Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νίκαι και σώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός Ανέστη, εκ νεκρών θάνατο, πατήσας και της εν της μνήμασι ζωήν χαρισαμένους. Καθίστε. Το κυρίαρχο εκκλησιαστικό γεγονός που επίκειται είναι η λεγόμενη Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Είναι μία σύνοδος η οποία φιλοδοξεί να είναι οικουμενική, αν και δεν το λέει, και η οποία θέλει να πάρει την 8η θέση, γιατί έχουμε μέχρι τώρα 7 οικουμενικές σύνοδους, αλλά έχουμε και ακόμα 2, οι οποίες έχουν κύρος οικουμενικής, αλλά δεν έχουν επίσημα ονομαστεί οικουμενικές. Η 8η επί του Μεγάλου Φωτίου, και η οποία καταδίκασε τους παπικούς και το Φιλιόκβε, με την παρουσία των παπικών, οι οποίοι ήταν τότε Ορθόδοξοι, του Πάπα δηλαδή, του Επισκόπου της Ρώμης τότε, ο οποίος ήταν ακόμα Ορθόδοξος, και την 9η, η οποία έγινε επί Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Αυτή η σύνοδος, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, έχει πάρα πολλά τροτά και έλλειμμα, όπως λέμε, κανονικότητας και συνοδικότητας. Δηλαδή δεν είναι σύμφωνη με τους Αγίους Πατέρες, με τους Ιερούς Κανόνες και με το συνοδικό σύστημα. Και έχει όλα τα εχέγγυα, θα λέγαμε, μιας ληστρικής συνόδου, δηλαδή μιας ψευδοσυνόδου, και ευχόμαστε να μην γίνει, γιατί αν γίνει μάλλον προβλήματα θα δημιουργήσει και καθόλου δεν θα λύσει τα θέματα τα οποία όντως υπάρχουν, αλλά με τα οποία εν πολλής δεν καταπιάνεται. Η σύγχρονη Εκκλησία όντως έχει προβλήματα, έχει θέματα προς συζήτηση, όπως είναι το θέμα του παλαιομερολογητισμού, το σχίσμα αυτό των παλαιομερολογητών, το οποίο δεν το συζητάνε. Υπάρχει το θέμα των πολλών δικαιοδοσιών που υπάρχουν στις διάφορες χώρες του κόσμου. Ας πούμε, στο Παρίσι υπάρχουν 8 επίσκοποι, που κανονικά αυτό είναι αντικανονικό, είναι παρά τους κανόνες. Ένας επίσκοπος πρέπει να υπάρχει σε κάθε τόπο. Λοιπόν, με αυτά τα θέματα δεν καταπιάνονται. Και καταπιάνονται με κάποια άλλα που είναι αυτονόητα, όπως το θέμα της νηστείας, αλλά δυστυχώς, δυστυχέστατα, καταπιάνονται με τον οικουμενισμό και προωθούν την κατοχήρωσή του. Ο οικουμενισμός είναι η σύγχρονη παναίρεση, όπως την έλεγε και ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς, γιατί αναγνωρίζει σωτηρία σε όλους τους χριστιανισμούς και στους αιρετικούς χριστιανισμούς και εν τέλει και στις άλλες θρησκείες. Και λέει ο οικουμενισμός με απλά λόγια ότι μπορείς να σωθείς ακόμα και αν είσαι στον παπισμό, και αν είσαι και στους προτεστάτες, και αν είσαι ακόμα και Εβραίος ή Μουσουλμάνος. Γιατί όλοι τελικά πιστεύουν στον ίδιο Θεό. Λοιπόν, αυτό δεν είναι μία απλή αίρεση, είναι μία παναίρεση. Έχει όλες τις αιρέσεις μέσα, δηλαδή, αφού αποδέχεται όλους τους αιρετικούς και τους κακοδόξους ως μέσα και τρόπους σωτηρίας. Λέγαμε και χτες, όσοι είσαστε, για μια ομιλία που είχε κάνει ο καθηγητής, ο κ. Τσελεγίδης, καθηγητής στο Λογική Σχολή του Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Και θα ήθελα σήμερα έτσι λίγο να την συνεχίσουμε αυτή την ομιλία, γιατί είναι πολύ σημαντική. Έγινε πριν λίγες εβδομάδες στον Πειραιά και ασχολείται με αυτό το θέμα της Συνόδου. Και όπως είπαμε, το κυρίαρχο έτσι τροτό που έχει αυτή η Σύνοδος είναι ένα κείμενο το οποίο αφορά στις σχέσεις των Ορθοδόξων με τους ετεροδόξους ή πιο σωστά κακοδόξους, δηλαδή τους παπικούς και τους προτεστάντες, οι οποίοι δεν έχουν σωστή δόξα για το Θεό, δεν έχουν το σωστό δόγμα, δεν πιστεύουν σωστά δηλαδή στην Αγία Τριάδα. Και παρόλα αυτά εισηγούνται αυτοί που σχεδίασαν τη Σύνοδο ένα κείμενο στο οποίο, ενώ στο πρώτο άρθρο του λέει ότι πιστεύουμε εις μίαν Αγία η Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, όπως το ομολογούμε και στο σύμβολο της πίστεως, στο άρθρο του πιο κάτω λέγει ότι μπορούμε να, ότι αναγνωρίζουμε και, τις άλλες χριστιανικές εκκλησίες, ότι υπάρχουν και άλλες χριστιανικές εκκλησίες οι οποίες δεν έχουν κοινωνία με εμάς, και προφανώς εννοεί τους παπικούς και τους προτεστάντες, οι οποίοι όντως δεν έχουν κοινωνία, δεν τους δίνουμε δηλαδή θεία κοινωνία, γιατί δεν είμαστε στην ίδια πίστη, δεν έχουμε το ίδιο δόγμα. Και ένας που δεν πιστεύει ορθόδοξα δεν μπορεί να μετέχει και της θείας κοινωνίας. Εδώ τώρα παρενθετικά θα ήθελα να σας πω ότι η ένωση και το κοινό ποτήριο στα χαρτιά έχει γίνει. Το έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος, απλώς μας τις σερβίρουν σε δόσεις. Στα χαρτιά εννοώ δηλαδή έχουν υπογράψει την κοινωνία, την διακοινωνία από το 1965, ο τότε Πατριάρχης ο Αθηναγόρας με τον τότε Πάπα. Αλλά στα χαρτιά, στη μετάφραση αυτών που υπέγραψαν, ενώ στο λατινικό, στο πρωτότυπο κείμενο λέγει ότι έρεται η ακοινωνισία με τους παπικούς και τους προτεστάντες, οπότε μπορούν να παίρνουν θεία κοινωνία από εμάς και εμείς από αυτούς, στην μετάφραση που έφτασε στην Ελλάδα γράφει ότι έρονται τα αναθέματα, το οποίο είναι ψευδές δηλαδή. Και τώρα αποκαλύφθηκε αυτό το πράγμα. Βεβαίως είναι ένα γράμμα μόνο και είναι κενό γράμμα, διότι δεν έχει φυσικά γίνει αποδεκτό από κανέναν αυτό, εκτός από τους οικουμενιστές, οι οποίοι δυστυχώς όπου βρεθούν κάνουν συμπροσευχές και κάποιοι δίνουν και θεία κοινωνία. Οι παπικοί που διαβάσανε τα κείμενα αυτά ξενίζονται όταν έρχονται σε εμάς και δεν τους δίνουμε θεία κοινωνία. Μα λέει, αφού το έχετε υπογράψει, εμείς δεν έχουμε γνώση του πράγματος, μέχρι πρόσφατα δεν το γνωρίζαμε αυτό οι περισσότεροι, αλλά τώρα σας το λέω να το ξέρετε ότι ουσιαστικά έχει γίνει αυτό στα χαρτιά, αλλά φυσικά μένει κενό γράμμα, και κενό γράμμα θα μείνει και οποιαδήποτε απόφαση ληφθεί, ακόμα και από αυτή την πανορθόδοξη, λεγόμενη πανορθόδοξη σύνοδο, που δεν είναι πανορθόδοξος αλλά ουσιαστικά μια σύνοδος των προκαθημένων των εκκλησιών, διευρυμένη με κάποιους επισκόπους ακόμα, και αν ακόμα αυτοί αποφασίσουν ότι είναι εκκλησίες και τα άλλα και το υπογράψουν αυτό το κείμενο και οι άλλες οι χριστιανικές αιρέσεις, αυτό φυσικά θα μείνει κενό γράμμα στη συνείδηση του λαού, ο οποίος είναι ο έσχατος κριτής. Η γρηγορούσα δογματική συνείδηση του λαού είναι ο έσχατος κριτής των αποφάσεων και των συνόδων. Όταν έγινε η Σύνοδος Φεράς Φλωρεντίας, όλοι οι επίσκοποι είχαν υπογράψει, ήταν συνοδική απόφαση, εκτός από ένα, ο λαός δεν το αποδέχτηκε. Και τελικά έμεινε κενό γράμμα και η απόφαση εκείνης της ψευδοσυνόδου Φεράρας Φλωρεντίας. Στο άρθρο 6 λοιπόν αυτού του κειμένου, που έχει τίτλο «Σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς το λοιπόν χριστιανικό κόσμο», που κατατέθηκε προς ψήφιση από τους αρχιερείς, οι οποίοι θα λάβουν μέρος ως συνοδικοί στη μέλουσα να συνέλθει Αγία και Μεγάλη Σύνοδο, ουσιαστικά εισηγείται αυτό το άρθρο ένα είδος πολιτικού γάμου, εντός εισαγωγικών η φράση, με ετερογενή συμβαλόμενα μέρη. Με μέρη δηλαδή τα οποία δεν μπορούν να γίνουν να κολλήσουν. Πρόκειται για έναν μη φυσιολογικό γάμο. Όπως γνωρίζουμε, δεν μπορεί σύμφωνα με τους κανόνες ένας ορθόδοξος να παντρευτεί έναν κακόδοξο, έναν αιρετικό. Δεν επιτρέπεται, δεν γίνεται γάμος. Ούτε με παπικό επιτρέπεται, ούτε με προτεστάντη, ούτε πολύ περισσότερο με μουσουλμάνο είμαι Εβραίο, είμαι άθεο, οποιοδήποτε, οποιοσδήποτε θρησκείας και αν είναι. Έτσι, γάμος γίνεται μόνο μέσα στην Εκκλησία ενός Ορθοδόξου με μία Ορθοδόξη. Όλα τα άλλα δεν είναι σύμφωνα με τους κανόνες. Τώρα θα μου πείτε γιατί στην πράξη κάνουν κάποιους γάμους με παπικούς και προτεστάντες. Είναι παρά τους κανόνες. Κανονικά δεν ισχύει τέτοιος γάμος. Και αν το κάνουν, το κάνουν έτσι κατά άκρα οικονομία για να μην γίνει κάτι πολύ χειρότερο, ξέρω, μια αυτοκτονία κλπ. Αλλά κανονικά δεν θα έπρεπε να γίνεται τέτοιος γάμος. Έτσι τώρα δεν μπορεί να αναγνωριστεί και αυτό και να υιοθετηθεί αυτό που εισηγείται το άρθρο 6, ότι υπάρχουν δηλαδή και άλλες εκκλησίες οι οποίες είναι σαν και εμάς, αλλά δεν έχουν το ίδιο δόγμα. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Και να τους πάρουμε και αυτούς δηλαδή και να πούμε ότι είναι και αυτοί μαζί με εμάς. Να κάνουμε ένα είδος γάμου εκκλησιολογικού. Γιατί τα συμβαλόμενα μέρη δεν μπορούν να γίνουν ένα οργανικό σώμα και κυρίως ένα πνεύμα στο οποίο στοχεύει ο χριστιανικός εκκλησιαστικός γάμος. Έτσι, γιατί δεν επιτρέπεται γάμος ενός ορθόδοξου με έναν κακόδοξο? Διότι δεν έχουν το ίδιο πνεύμα. Έχουν διαφορετικό πνεύμα ο ορθόδοξος από έναν άλλον ετερόδοξο, αιρετικό, κακόδοξο. Έτσι και οι εκκλησίες, οι λεγόμενες αυτές εκκλησίες, η παπική εκκλησία λεγόμενη, οι προτεσταντικές λεγόμενες εκκλησίες, δεν έχουν το ίδιο πνεύμα με τους ορθόδοξους. Παρόλα αυτά, το κείμενο λέει ότι μπορούμε να κάνουμε γάμο. Δεν γίνεται όμως. Συγκεκριμένα το άρθρο 6 εισηγείται ένα είδος πνευματικής συμβιώσεως, ενώσεως του πνεύματος της αληθείας εκκλησίας με τα ακάθαρτα πνεύματα της πονηρίας, τα οποία διέπουν τις ετερόδοξες λεγόμενες εκκλησίες εξαιτίας της θεσμικής αποστασίας τους από τα ευσεβή δόγματα της Ορθοδοξίας. Θα πείτε, πολύ σκληρό ίσως ακούγεται αυτό, Οι ετερόδοξοι, οι παπικοί δηλαδή, έχουν αντί το Άγιο Πνεύμα το πονηρό πνεύμα? Όντως έτσι είναι όμως. Γιατί δεν μπορεί το πνεύμα της αληθείας, το Άγιο Πνεύμα, να λέει άλλο στους Ορθοδόξους και άλλο σε άλλους. Τότε δεν θα είναι πνεύμα της αληθείας, θα είναι πνεύμα κακό, πονηρίας. Δεν θα είναι πνεύμα ευθές. Ενώ ο Κύριος μας είπε ότι το ναι, ναι να είναι και το όχι, όχι. Και αν το ζητάει από εμάς, πολύ περισσότερο είναι ο ίδιος η αλήθεια και η ευθύ της. Ένας τέτοιος εκκλησιολογικός γάμος είναι τελείως απαράδεκτος ως ασυμβίβαστος με την ως τώρα και εις τους αιώνας διαχρονική ταυτότητα της Εκκλησίας. Κανείς απολύτως προσωπικός ή θεσμικός δεν δικαιούται να οριοθετήσει διαφορετικά τα ως τώρα όρια της Εκκλησίας που ορίστηκαν απαρεγκλήτως από τις Οικουμενικές Συνόδους. Δηλαδή οι Οικουμενικές Συνόδοι ορίζουν ακριβώς ποια είναι η Εκκλησία και ποια είναι τα όρια. Δεν μπορούμε εμείς τώρα να μεγαλώσουμε αυτά τα όρια και να πάρουμε μέσα και αυτούς που δεν ήταν μέχρι τώρα μέσα στην Εκκλησία και να πούμε και εσείς είστε στην Εκκλησία χωρίς να αλλάξουν. Αν αλλάξουν και γίνουν Ορθόδοξοι, βεβαίως θα μπουν μέσα στην Εκκλησία. Αλλά αυτοί δεν θέλουν να αλλάξουν και προσέξτε ότι καν ζητάνε να μπουν. Εμείς τους λέμε ελάτε όπως είστε. Είναι θεολογικά αδιανόητο να ονομαστούν και να αναγνωριστούν ως εκκλησίες εκείνες οι θρησκευτικές κοινότητες που εξακολουθούν να φρονούν ότι και εκείνοι που καταδικάστηκαν, καθαιρέθηκαν και αφορίστηκαν τελεσιδίκως και αποκόπηκαν από τη μία και μόνη εκκλησία ως αιρετικοί. Σαν να λέμε σήμερα, ας πούμε, στους οπαδούς του Αρίου ή του Νεστορίου, εντάξει, τότε σας αφορίσαμε, σας καταδικάσαμε, τώρα όμως ελάτε, σας βάζουμε μέσα, έτσι όπως είστε. Έτσι είναι μια σχιζοφρένεια και μια ουσιαστικά ακύρωση του εαυτού μας, μια δική μας αυτοκτονία. Αν οι αιρετικοί ονομάστηκαν απεριφράστος από τους θεοφόρους πατέρες των Οικουμενικών Συνόδων ως πνευματικός φρενοβλαβής. Ναι, χρησιμοποιούν τέτοιες εκφράσεις οι πατέρες για τους αιρετικούς, φρενοβλαβής. Και από την υμνολογία της Εκκλησίας ως ανιάτος νοσήσαντες. Έχουν νοσήσει ανίατα, με ανίατο νόσημα, που είναι η αίρεση. Πώς πρέπει να θεωρηθούν ή να ονομαστούν εκείνοι από τους Ορθοδόξους που υποστηρίζουν τη θεσμική αναγνώριση των ετεροδόξων λεγόμενων εκκλησιών, ψεύδο εκκλησιών, ισοτίμως προς τις τοπικές Ορθόδοξες εκκλησίες. αν οι αιρετικοί είναι φρενοβλαβείς, αυτοί που λένε ότι ας βάλουμε και αυτούς μέσα στην Εκκλησία, τι είναι? Και αυτοί φυσικά φρενοβλαβείς και κάτι χειρότερο. Κατά συνέπεια είναι εντελώς παράλογο θεολογικά, εκκλησιολογικά και πνευματικά μια πανορθόδοξη σύνοδος να προσδώσει εκκλησιαστικότητα στους ετεροδόξους που, όπως λέγαμε και χτες, πιο σωστά πρέπει να τους λέμε κακοδόξους, γιατί οι ετερόδοξοι είναι οι αιρετικοί. Δεν υπάρχει έτερη δόξα, άλλη δόξα για το Θεό. Η έτερη δόξα είναι η αίρεση. Ο Θεός είναι αυτό που είναι, δεν μπορεί να είναι και κάτι άλλο ή κάτι αντίθετο από αυτό που είναι. Αυτό το λένε οι αιρετικοί. Αυτοί δεν είναι ετερόδοξοι, είναι κακόδοξοι. Κάτι τέτοιο θεωρητικά και πρακτικά είναι αυτοκαταστροφικό για την Εκκλησία που ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως. Η Εκκλησία όμως δεν μπορεί να αυτοκτονήσει, όχι μόνο γιατί αυτό είναι παράλογο, αλλά και γιατί αυτό αντίκειται στην ταυτότητά της ως θεανθρωπίνου ζωοποιού μυστηριακού σώματος του Χριστού, ο οποίος νίκησε το θάνατο και οκοδόμησε την Εκκλησία του, ώστε κατά την αψευδή του διαβεβαίωση πήλε άδου, έτσι ώστε κατά την αψευδή του διαβεβαίωση πήλε άλλου άδου ου κατησχύσεως είναι αυτής. Η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού, ο Χριστός νίκησε τον θάνατο, ο Χριστός δεν μπορεί να πεθάνει ούτε να αυτοκτονήσει. Και η Εκκλησία φυσικά δεν μπορεί να αυτοκτονήσει. Αλλά εμείς ως πιστοί, ως μέλη της Εκκλησίας μπορούμε να εκπέσουμε. Αυτό είναι που μας ανησυχεί και πρέπει να μας ανησυχεί, εάν χάσουμε την ορθή πίστη. Επομένως ο παρόν αγώνας αφορά εμάς τους ίδιους, ως Ορθοδόξους πιστούς, για το χρέος της ομολογίας μας εν Χριστώ και όχι την Εκκλησία καθεαυτήν. Ο Κύριος τι είπε, ως της ομολογήσει εν εμή, εν μπροστά των ανθρώπων, ομολογήσω αυτόν καγώ. Και όποιος με αρνηθεί έμπροστα των ανθρώπων, θα τον αρνηθώ κι εγώ. Ένας που λέει ότι και οι αιρετικοί είναι σαν και εμάς, είναι η Εκκλησία, αρνείται ουσιαστικά τον Χριστό. Η Ορθόδοξης Εκκλησία μας, έγραφε ο Όσιος Παΐσιος, ο Αγιορείτης, σε επιστολή του προς τον Πατριάρχη Αθηναγόρα, στις 23/1/1969, ο οποίος από ό,τι φαίνεται ήταν μέγας μασόνος, και αυτός έκανε, όπως σας είπα προηγουμένως, την άρση της κοινωνισίας με τους αιρετικούς. Έγραφε λοιπόν ο Άγιος Παΐσιος αυτόν, «Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας δεν έχει καμία έλλειψη. Η μόνη έλλειψη που παρουσιάζεται είναι η έλλειψη σοβαρών ιεραρχών και επιμένων με πατερικές αρχές». Όντως σπανίζουν οι καλοί ιεράρχες. «Είναι ολίγοι οι εκλεκτοί, όμως δεν είναι ανησυχητικό. Η Εκκλησία είναι του Χριστού και Αυτός την κυβερνάει». Ο Πάπας, να σας πω έτσι πανεθετικά, μας λέει ότι είμαστε ελλειμματική Εκκλησία. Κάτι μας λείπει. Και ξέρετε τι μας λείπει, τι λέει ότι μας λείπει? Το ότι δεν αναγνωρίζουμε το πρωτείο του. Άμα το αναγνωρίσουμε το πρωτείο του, θα γίνουμε κανονική Εκκλησία κι εμείς. Παρ' όλα αυτά, εμείς επιμένουμε να τον πάρουμε μέσα και να τον πούμε ότι είναι και αυτός Εκκλησία. Οι ετερόδοξοι βρίσκονται θεσμικά εις χώραν μακράν της πατρικής οικίας. Ο μόνος τρόπος να ευρεθούν στην πατρική χώρα των ζώντων είναι να επιστρέψουν μετανία από εκεί που έφυγαν. Ως γνωστόν η Ευρώπη ήταν Ορθόδοξη, μέχρι που εισέβαλαν οι Φράγκοι και δια της βίας έδιωξαν τον Ορθόδοξο Πατριάρχη από τον που λεγόταν Πάπας από τη Ρώμη, και το Πατριαρχείο μεταμορφώθηκε, μετασχηματίστηκε σε αιρετικό Πατριαρχείο, Φράγκικο Πατριαρχείο. Έβαλαν δικούς τους υπαλλήλους ως πάπες, και από τότε έγινε το λεγόμενο σχίσμα των εκκλησιών, που είναι και αυτό λάθος ως έκφραση. Δεν είναι σχίσμα, είναι αίρεση στην οποία έπεσε η Δύση και η οποία είχε ως αποτέλεσμα την αποκοπή από την Εκκλησία αυτών όλων που υπέπεσαν στην αίρεση του Φιλιόκβα και σε πολλές άλλες αιρέσεις. Αν αρνηθούν την κακοδοξία τους, τότε θα μπορέσουν να επιστρέψουν στο σώμα του Χριστού. Η μέλουσα να συνέρθει σύνοδος, αν δεν καταδικάσει απερίφραστα τον οικουμενισμό και αν δεχτεί τα κείμενα που συνιστούν τη θεματολογία της ως έχουν, ή αν προβεί σε τροποποιήσεις που δεν αφαιρούν το εκοσμικευμένο οικουμενιστικό πνεύμα που τα διαπνέει, δεν πρόκειται να την αποδεχτεί το χριστιανικό, το χριστεπώνυμο πλήρωμα της Εκκλησίας, που θέλει πάντοτε να είναι επόμενο της Αγίας Πατράσης. Ο πολλής λαός, ο πολλής όχλος είναι αδιάφορος. Δυστυχώς και σήμερα στην Ελλάδα οι πιο πολλοί δεν ασχολούνται καθόλου με αυτά τα θέματα. Ούτε με την Εκκλησία, ούτε με τη ζωή την χριστιανική και πολύ περισσότερο με τα χριστιανικά δόγματα. Νομίζουν ότι αυτά είναι απερχιωμένα, μεσαιωνικά πράγματα, ανάξια λόγου. Ενώ το δόγμα είναι ό,τι υψηλότερο έχουμε στην Εκκλησία, είναι η ορθή δόξα για τον Θεό όταν είναι ορθή και είναι η σωτήρια τα δόγματα. Είναι τα όρια πέρα από τα οποία κανείς οδηγείται στην απώλεια. Αν φύγει από την ορθή δόξα, φεύγει από την Εκκλησία, φεύγει από το χώρο της σωτηρίας. Αν λοιπόν η σύνοδος αυτή που θα συνέλθει αποδεχθεί τα κείμενα όσα έχουν ή τα τροποποιήσει αλλά όχι ουσιαστικά και δεν αφαιρεθεί το οικουμενιστικό πνεύμα που τα διαπνέει, δεν θα γίνει αποδεκτή ως σύνοδος αληθινή. Οι όποιες αποφάσεις της με οικουμενιστικό πνεύμα θα παραμείνουν κενό γράμμα για τον πιστό λαό, τον φύλακα της πίσωσης Εκκλησίας κατά τη συνοδική απόφαση των Πατριαρχών του 1848. Έτσι δεν μιλάμε για τον πολιόχλο αλλά για τον πιστό λαό. Αν αυτός δεν αποδεχθεί και δεν θα τα αποδεχθεί αν δεν είναι ορθόδοξα τα κείμενα, δεν θα έχει κύρος συνόδου ορθοδόξου αυτή η μέλουσα να συνέλθει σύνοδος. Η ίδια η μέλουσα σύνοδος στην περίπτωση αυτή θα παραμείνει στην εκκλησιαστική ιστορία ως ψευδοσύνοδος, όπως εκείνη του 449 στην Έφεσο, όπως εκείνη της Λιών που νομοθέτησε την ένωση με τους παπικούς και όπως εκείνη της Φεράρας Φλωρεντίας της ψευδοένωσης με τους παπικούς. Εμείς θα προσευχόμαστε πόνους, αυτό είναι το καθήκον μας, όπως λέει ο Άγιος Παΐσιος, με πόνο. Η προσευχή όταν έχει πόνο ακούγεται από το Θεό. Θα προσευχόμαστε εμπόνους να δοθεί η σύγχρονη μαρτυρία της Ορθοδόξου Πίστεως από τους συνοδικούς επισκόπους προς δόξαν του εν τριάδη Θεού και προς ευαρέστηση του πιστού λαού του Θεού. Άμεση και οργανική σχέση με το προσυσύγηση θέμα μας, αν μπορεί δηλαδή μια σύνοδος Ορθοδόξου να προσδώσει εκκλησιαστικότητα στους ετεροδόξους, έχει και το άρθρο 20 του ίδιου κειμένου που είπαμε ότι έχει τίτλο «Σχέση Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον λοιπό χριστιανικό κόσμο». Προσέξτε, αυτό το άρθρο είναι πονηρός ασαφές και δημιουργεί θεολογική σύγχυση εξαιτίας της υπονοουμένης παρερμηνίας των κανόνων στους οποίους αναφέρεται. Τι λέει ακριβώς το άρθρο αυτό? Λέει «Προοπτικέ των θεολογικών διαλόγων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μετά των άλλων χριστιανικών εκκλησιών και ομολογιών προσδιορίζονται πάντοτε επί τη βάση των κανονικών κριτηρίων της ήδη διαμορφωμένης εκκλησιαστικής παραδόσεως, κανόνες 7 της Δευτέρας και 95 της Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου. Αλλά αυτοί οι κανόνες, ο κανόνας 7 της Δευτέρας Οικουμενικής και ο 95ος Πενθέκτης, δεν έχουν σχέση με αιρετικούς οι οποίοι θα μπουν στην Εκκλησία χωρίς να αλλάξουν, αλλά με αιρετικούς οι οποίοι μετανοούν και θέλουν να γίνουν Ορθόδοξοι και ασπάζουν το Ορθόδοξο δόγμα και εφόσον διασώζουν το τύπο του βαπτίσματος, την τριπλή κατάδυση, γίνεται κάποια οικονομία και τους δεχόμαστε ορισμένους από αυτούς, όπως λένε αυτοί οι κανόνες, χωρίς επανάληψη βαπτίσματος. Αλλά αυτό, ξαναλέω, αφορά ορισμένους αιρετικούς οι οποίοι μετανοούν και θέλουν και μπαίνουν στην Ορθοδοξία ως Ορθόδοξοι. Δεν παραμένουν όπως είναι. Εμείς τώρα θέλουμε με βάση αυτούς τους κανόνες να μπάσουμε τους παπικούς και τους προτεστάντες όπως είναι, χωρίς να γίνουν Ορθόδοξοι και να πούμε ότι έχουν και βάπτισμα και να μην τους βαπτίζουμε. Αυτή είναι η λεγόμενη βαπτισματική θεολογία που είναι αιρετική. Είναι μια σύγχρονη αίρεση και αυτή. Τι λέει η βαπτισματική θεολογία? Ότι και οι παπικοί και οι προτεστάντες έχουν βάπτισμα, επειδή οι τάχαντες επικαλούνται την Αγία Τριάδα. Αλλά αυτό δεν είναι σωστό. Γιατί όχι μόνο δεν πιστεύουν σωστά στην Αγία Τριάδα, αλλά ούτε καν έχουν τον τύπο του βαπτίσματος που είναι η τριπλή κατάδυση. Οι παπικοί δεν κάνουν βάφτισμα. Βαφτίζω σημαίνει βάζω ολόκληρο τον άνθρωπο μέσα στο νερό. Κάνουν ράντισμα ή επίχυση. Χύνουν νερό δηλαδή πάνω στο κεφάλι του βαφτιζομένου. Το οποίο δεν είναι φυσικά ο ακριβής τύπος του βαφτίσματος. Οι εν λόγω κανόνες που επικαλείται το κείμενο αναφέρονται πολύ συγκεκριμένα στον τρόπο εντάξεως στην Ορθόδοξη Εκκλησία των αιρετικών εκείνων που αρνούνται την αίρεσή τους. Εδώ δεν αρνούνται την αίρεσή τους, ούτε οι παπικοί ούτε οι παθεστάντες. Θεωρούν ότι είναι κανονικοί, ότι πιστεύουν σωστά για τον Θεό. Που εκφράζουν την επιθυμία να ενταχθούν στη μερίδα του σωζωμένου, δηλαδή στην Ορθόδοξη Εκκλησία, όπου και μόνο σώζεται ο άνθρωπος. Για αυτούς τους ανθρώπους αφορούν, σε αυτούς τους ανθρώπους αφορούν αυτοί οι κανόνες, που αρνούνται την αίρεσή τους. Ως εκ τούτου είναι προφανές ότι το υπονοούμενο της διατυπώσεως του άρθρου 20 συνδέεται οργανικώς με το άρθρο 6, όπου γίνεται λόγος για τους θεολογικούς διαλόγους με αντικειμενικό σκοπό την προλίαση της οδού που οδηγεί στην ενότητα. Έτσι, αυτό λέει το άρθρο 6, ότι εργαζόμαστε για να αποκτήσουμε ενότητα. Ενώ στο άρθρο 1 λέει ότι έχουμε ενότητα, στο άρθρο 6 λέει ότι δεν έχουμε ενότητα, γιατί υπάρχουν και κάποιες άλλες εκκλησίες που δεν είμαστε ακόμα σε κοινωνία μαζί τους. Αντιφάσεις δηλαδή στο ίδιο το κείμενο και εισηγείται ακριβώς αυτή την υιοθέτηση της βαπτισματικής θεολογίας. Με απλά λόγια λέει να τους πάρουμε έτσι όπως είναι χωρίς καν να τους βαφτίζουμε. Και τους παπικούς και τους προτεστάντες. Το περίεργο είναι ότι σε κανένα άρθρο του εισαγωμένου προς συζήτηση και ψήφιση κειμένου δεν γίνεται λόγος για κάποιες προϋποθέσεις ή κριτήρια αποδοχής και εντάξεως των διαλεγωμένων στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Και επειδή οι προαναφερθέντες κανόνες των Οικουμενικών Συνόδων με κάθε σαφήνεια θέτουν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια, τόσο στις περιπτώσεις που θα πρέπει να τηρηθεί ακρίβεια, όσο και στις περιπτώσεις που μπορεί να ασχίσει η οικονομία, ως προσεκτική αναγνώριση αντιλαμβανόμαστε ότι οι συγητές του επιμάχου κειμένου μας παραπέμπουν ανομολόγητα στη λεγόμενη βαπτισματική θεολογία. Θεωρούν δηλαδή ότι οι διαλεγόμενοι Ρωμαιοκαθολικοί και Προτεστάντες είναι βαπτισμένοι χριστιανοί. Και δυστυχώς ξέρετε, στην Ευρώπη, όπου έχει κυριαρχήσει αυτή η θεολογία που ξεπήδησε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, όταν μετανοούν οι άνθρωποι και θέλουν να γίνουν Ορθόδοξοι, δεν τους βαπτίζουν. Είναι τραγικό. Και ψάχνουν να βρουν παπά να τους βαφτίσει. Και πολλοί έρχονται στην Ελλάδα ή στο Άγιον Όρος για να βαφτιστούν. Γιατί δεν τους βαφτίζουν. Είναι αυτό που λέει ο Κύριος, ότι ούτε εσείς μπαίνετε στη Βασιλεία και αυτό που θέλει να μπουν, τους εμποδίζετε. Τους λένε ότι έχετε βάφτισμα, δεν χρειάζεται να βαφτιστείτε. Και αυτό τώρα θέλουν να το κατοχυρώσουν και επίσημα, πανορθόδοξα, με την απόφαση αυτής της Συνόδου. Δεν υπάρχει αναγνώριση μυστηρίων εκτός της Εκκλησίας. Δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε βάφτισμα ούτε στους παπικούς προτεστάντες, αφού είναι εκτός Εκκλησίας. Τα μυστήρια υπάρχουν μόνο μέσα στην Εκκλησία. Αλλήμον να πούμε ότι έχουν μυστήρια και οι εκτός Εκκλησίας. Αν είναι σωστά και έγκυρα τα μυστήριά τους, σε καμία περίπτωση. Απλώς υπάρχουν διαβαθμισμένοι τρόποι αποδοχής των αιρετικών. Ανάλογα με το τι αίρεση είχε ο καθένας, εφόσον μετανοούν, υπάρχουν κάποιοι τρόποι διαβαθμισμένοι, δηλαδή σε άλλους κάνουμε βάπτισμα κανονικό, σε άλλους κάνουμε μόνο χρίσμα. Είναι μια διαβάθμιση αυτή. Αλλά αυτό ισχύει όταν, επαναλαμβάνω, όλοι αυτοί απαρνούνται την αίρεσή τους. Που σε καμία περίπτωση δεν τους λέμε είστε εντάξει, ελάτε μέσα, δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα. Οι κανόνες 7 και 95 εισηγούνται την αποδοχή των αιρετικών όταν πρόκειται για οικονομία, με τη θεμελιώδη προϋπόθεση κριτήριο ότι έχει τηρηθεί η ακρίβεια του τύπου του βαφτίσματος, δηλαδή η τριπλή ανάδυση, κατάδυση και ανάδυση. Αυτή ακριβώς η προϋπόθεση δεν τηρείται από τους δυτικούς. Οι δυτικοί, με απόφαση Οικουμενικής κατά αυτούς Συνόδου της Εντριδέντο της Ιταλίας 1545-1563, καθιέρωσαν αντί της τριπλής καταδύσεως την διαραντισμού ή επιχύσεως νερού επί της κεφαλής, την υποκατάσταση δηλαδή του μυστηρίου του βαφτίσματος. Επομένως ούτε βάπτισμα έχουν, αφού ούτε καν τηρούν τον τύπο του βαφτίσματος. αλλά και για το γεγονός ότι δεν έχουν τη σωστή δόξα για τον Θεό. Δεν υπάρχουν μυστήρια γιατί είναι εκτός εκκλησίας, στους παπικούς και στους προτεστάντες. Κατά συνέπεια, η αρχή της οικονομίας δεν μπορεί να εφαρμοστεί για τους δυτικούς, επειδή οι δυτικοί δεν έχουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την εφαρμογή της οικονομίας, που είναι η τήρηση του βαπτισματικού τύπου, η τριπλή δηλαδή κατάδυση και ανάδυση στο νερό του μυστηρίου του βαπτίσματος. Επιπροσθέτως όμως δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους τους δυτικούς χριστιανούς, ρωμαιοκαθολικούς και προτεστάντες, η αρχή της οικονομίας, δηλαδή να τους δεχτούμε χωρίς βάπτισμα, και εξαιτίας του φιλιόκβε, το οποίο εισάγοντας την ιδιότυπη ιωπατορία στην εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος, που λένε ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται και από τον Υιό και από τον Πατέρα, παραπέμπει στην θεομάχο του Σαβελίου συστολή, όπως λέει ο Άγιος ο Παλαμάς, ή στο δόγμα του Σαβελίου κατά τον Άγιο Μάρκο τον Ευγενικό, ή σε έτερον τί τέρας ημισαβέλιον κατά το Μέγα Φώτιο. Δηλαδή ουσιαστικά είναι Σαβελιανοί και οι παπικοί και οι προτεστάντες με το δόγμα του Φιλιόκβε που έχουν εισάγει. Ο Σαβέλιος ήταν ο μέγας αιρετικός που έχει καταδικαστεί. Και τα λέμε αυτά πάντοτε σύμφωνα με τον κανόνα 95 της Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου, ο οποίος αναφερόμενος στους Σαβελιανούς που προσέρχονται στην Ορθοδοξία, συνιστά αιτιολογημένα τη βάφτισή τους, όπως και τη βάφτιση των εθνικών. Επομένως και για αυτόν τον λόγο πρέπει να βαφτίζονται, γιατί είναι ουσιαστικά Σαβελιανοί και οι παπικοί και οι προτεστάντες. Συγκεκριμένα ο κανόνας αυτός ορίζει ευνομιανούς μέντι, τους εις μία κατάδυση βαπτιζομένους, και μοντανιστάς και Σαβελιανούς, τους ιωπατορίαν δοξάζοντας, πάντα στους υπ' αυτών θέλοντας προστίθενται τη Ορθοδοξία, ως Έλληνας δεχόμεθα, τους δεχόμαστε σαν ειδωλολάτρες. Εξορκίζομεν μετά το εμφυσάν τρίτων στο πρόσωπο και τότε βαφτίζομαι. Έτσι, πρέπει να βαφτιστούν κανονικά, αφού γίνει όλη η διαδικασία των εξορκισμών, του εμφυσίματος και μετά το βάφτισμα. Έχουμε τη γνώμη ότι οι λόγοι της οικονομίας για την εισδοχή των δυτικών χριστιανών έχουν εκλείψει. Απεναντίας υφίστανται δυτός, όπως προείπαμε, οι λόγοι της ακριβίας των μνημονευθέντων ιερών κανόνων. Οι δυτικοί οφείλουν να κατηχηθούν, να αναθεματίσουν τις αιρετικές πλάνες τους, να εξορκιστούν και να βαπτιστούν, προκειμένου να ενταχθούν τη μερίδα των σωζωμένων, δηλαδή στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Από τη μελέτη των πρακτικών των Οικουμενικών Συνόδων προκύπτει ότι η Εκκλησία ουδέποτε προσέδωσε εκκλησιαστικότητα στους αιρετικούς και ουδέποτε έδωσε εγκυρότητα στα μυστήρια των ετεροδόξων και ουδέποτε έκανε οικονομία στα δόγματα. Πως έλεγε χαριτωμένο ο Άγιος Πίσος, τα δόγματα δεν μπαίνουν στην ΕΟΚ, τον Διτανιόκ. Σήμερα θα έλεγε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή στην οικονομία, δεν χωράει οικονομία στα δόγματα. Σε κάθε εποχή, όπως και στη δική μας, μόνο μία σύνοδος όντως πανορθόδοξη οικουμενική, η οποία είναι σαφώς επομένη της Αγίας Πατράς, μπορεί να αποφασίσει αγιοπνευματικά, αν στην προκειμένη περίπτωση, μέσα στα νέα δεδομένα, μπορεί και πρέπει να εφαρμοστεί η αρχή της οικονομίας. Η παρούσα όμως σύνοδος δεν έχει τις παραπάνω αγιοπνευματικές προϋποθέσεις, όπως πολλαπλώς καταδείξαμε. Εμείς επόμενοι της Αγίας Πατράς των Οικουμενικών Συνόδων και εμφορούμενοι από το φρόνημά τους, μένουμε εδραίοι στην Ορθόδοξη πίστη και αμετακίνητοι στην Εκκλησία. Και προσέξτε, γιατί μας φοβερίζουν και μας απειλούν και μας λένε: προσέξτε, μην κάνετε σχίσμα, εσείς που αντιδράτε στη Σύνοδο. Όπως δεν έκαναν σχίσμα στην Εκκλησία όσοι δεν αποδέχθηκαν τις αποφάσεις της Ληστρικής Συνόδου του 449 στην Έφεσο, όπως δεν αποσχίστηκε από την Εκκλησία ο Άγιος Μάξιμος, ο ομολογητής, μη αποδεχόμενος τις δογματικώς εσφαλμένες μονοθελητικές διδασκαλίες όλων των επισκόπων της Ορθοδόξης Ανατολής, και όπως ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός δεν έκανε σχίσμα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, αντιτασσόμενος μόνος αυτός στην ψευδοσύνοδο της Φεράρα Φλωρεντίας και μη υπογράφοντας τα πρακτικά της ψευδοένωσης, έτσι και εμείς θα μείνουμε πιστοί στην Εκκλησία των Αγίων των Οικουμενικών Συνόδων και θα απορρίψουμε με τα βδελιγμίας κάθε ενδεχόμενη συγκριτιστική, οικουμενιστική, θεσμική διδασκαλία της μέλουσας προβληματικής συνόδου. Έτσι, σχίσμα δεν κάνουμε εμείς. Σε αίρεση πέφτουν αυτοί που υπογράφουν αιρετικά κείμενα και αυτοί αυτόματα αποκόπτονται από την Εκκλησία. Εμείς παραμένουμε στην Εκκλησία επειδή ακριβώς φρονούμε ταπεινώς, όπως λέγει και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Μέγας Πατήρας της Εκκλησίας, ότι «κρίσον εμπαθούς ομονίας η υπέρ της ευσεβίας διάστασης». Πόσο ωραία του λέει ο Άγιος. Είναι καλύτερο από την ομόνια που έχει μέσα πάθη, την εμπαθή ομόνια, η διάσταση για χάρη της ευσέβειας. Για χάρη της ευσέβειας απομακρυνόμαστε από την αίρεση, από τους αιρετικούς. Αλλιώς θα χάσουμε τη σωτηρία. Είναι καλύτερο αυτό παρά να έχουμε ομόνια, αλλά με πάθη, με εμπάθεια, με συμβιβασμούς ως προς την αλήθεια. Θα προσευχόμαστε καθημερινά εμπόνους να μην επιτρέψει ο Τριαδικός Θεός να γίνει επικείμενη σύνοδος. Και από ό,τι διάβαζα εχθές, τη Δευτέρα, αύριο δηλαδή, θα γίνει πάλι μια σύσκεψη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο για να συζητήσουν για τα καινούργια δεδομένα. Γιατί ήδη η Βουλγαρία, η Εκκλησία της Βουλγαρίας, δήλωσε ότι δεν θα πάει. Οπότε από μόνη της η Σύνοδος πάβει να είναι πανορθόδοξη, εφόσον έστω και μία Εκκλησία δεν πάει. Καταλάβατε, και αυτό είναι ευχάριστο, πολύ ευχάριστο, γιατί από τα χρόνια ακόμα που σχεδιαζόταν πριν 55 χρόνια, και ο Άγιος Ιουστίνος Βόπουτς είχε πει ότι είναι καλύτερα να μην γίνει. Και φαίνεται αυτό και ξεκάθαρα στις μέρες μας. Μόνο προβλήματα θα δημιουργηθούν. Θα παρακαλούμε λοιπόν να μην γίνει, και αυτό διότι από τη σύνθεσή της και από τη θεματολογία της είναι φανερότατο ότι θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από όσα φιλοδοξεί να λύσει. Μη προκαλούμε και μη λυπούμε θεσμικά το Άγιο Πνεύμα. Η Πεντηκοστή είναι η γενέθλια ημέρα της Εκκλησίας. Θα γίνει την Πεντηκοστή αυτή η Σύνοδος, έτσι, για όσους δεν το ξέρουν, από τις 17 του μηνός. Γι' αυτό ασχολούμαστε κι εμείς μετά από λίγες μέρες. Θα αρχίσει αυτή η Σύνοδος και μάλιστα, εδώ είναι το σχιζοφρενικό έτσι και το τραγελαφικό, τους καλεί να πάνε νωρίτερα τη Σύνοδο, να υπογράψουν το ανακοινωθές τη Σύνοδου και μετά να γίνει Σύνοδος. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή, μιλάμε για πράγματα που είναι γελία. Τότε γιατί να γίνει Σύνοδος, αφού πριν γίνει Σύνοδος θα έχουν υπογράψει το ανακοινωθέν. Μην προκαλούμε και μην λυπούμε θεσμικά το Άγιο Πνεύμα. Η Πεντηκοστή είναι η γενέθλια τη μέρα της Εκκλησίας. Η Πεντηκοστή αφορά το πνεύμα της αληθείας και την άκτιστη ενωπιό και θεοποιό ενέργειά του, και όχι το πνεύμα της ακαταστασίας και πονηρίας του οικουμενισμού, το οποίο ήρθε να καταλύσει η υποστατική αλήθεια, η θεανθρώπινη κεφαλή, με το έργο της Θείας Οικονομίας και την αποστολή του πνεύματός της. Ο Χριστός γι' αυτό ήρθε στη γη, για να καταλύσει τα έργα του διαβόλου. Το λέει σαφώς στην Αγία Γραφή. Αλλήμωνα τώρα, αν το πνεύμα του διαβόλου, εμείς το βάλουμε και αυτό μέσα στην Εκκλησία. Ο τρόπος συγκροτήσεως της Συνόδου και η θεματολογία της δεν εκφράζουν στην πράξη το πνεύμα της Πεντηκοστής, αλλά το πνεύμα της πονηρίας. Αυτή την Αγία και συμβολική ημέρα βλέπουμε να σχεδιάζεται η επιβολή του πνεύματος του οικουμενισμού, το οποίο αντίθετα προς το ενωπιό πνεύμα της Πεντηκοστής, ως πνεύμα της πονηρίας θα ενεργήσει διασπαστικά στην αγιοπνευματική ενότητα της Εκκλησίας. Ένας σύγχρονος Άγιος Χαρισματούχος, ο πατήρ Εφραίμ Κατουνακιώτης, προσευχήθηκε για να πληροφορηθεί από το Θεό τι είναι ο οικουμενισμός. Και τι πήρε ως πληροφορία? Μια φοβερή δυσοδεία. Αυτό αισθάνθηκε ο Άγιος. Κατάλαβε ότι πλέον εκεί μέσα υπάρχει ακαθαρσία μεγάλη, το πνεύμα του δαίμονα, το πονηρό πνεύμα, διέπει τον οικουμενισμό. Εμείς λοιπόν προσευχόμαστε να αναδείξει ο Θεός ένα νέο Άγιο Μάρκο Ευγενικό για να περισσώσει το εκκλησιαστικό κύρος και την αξιοπρέπεια του επισκοπικού αξιώματος. Γιατί βέβαια σκεφτείτε τώρα αυτοί οι επίσκοποι όλοι να υπογράψουν ένα αιρετικό κείμενο. Πρώτα-πρώτα για αυτούς τους ίδιους είναι μέγας εξευτελισμός. Πανορθόδοξος εξευτελισμός θα είναι για αυτούς. Και για τους προκαθημένους επίσης, αλλά και για τους άλλους που θα είναι εκεί παρόντες και θα αποδεχθούν τέτοια αιρετικά κείμενα. Ήδη τους έχουν απαξιώσει με τον κανονισμό, αφού όπως λέγαμε και χθες δεν λαμβάνεται υπόψη η όποια αντίρρησή τους, ούτε καν συζητείται η αντίρρησή τους. Απλώς λέει θα καταγραφεί στα πρακτικά, και αν είναι αντίρρηση ενός επισκόπου από τους 24 που θα είναι σε κάθε εκκλησία, αυτό θα το συζητήσει η τοπική εκκλησία μεταξύ τους. Εμείς δεν ασχολούμαστε με επισκοπίδια, θα λέγαμε. Έτσι. Υπάρχουν και επίσκοποι δευτέρας κατηγορίας. Έτσι πάει το πράγμα. Είναι μια υποτίμηση αυτό, και μόνο που δέχονται τέτοιο κανονισμό υποτιμούν το αρχιερατικό αξίωμα, το οποίο ορίζει ότι όλοι οι επίσκοποι είναι ισότιμοι και ο Πατριάρχης είναι ένας επίσκοπος και έχει μία ψήφο όπως όλοι οι επίσκοποι. Παρ' όλα αυτά πάει να περάσει το πνεύμα του πρωτίου, του παπικού πρωτίου και στην Ορθοδοξία. Και κάποιοι δεν διστάζουν να το πούν ότι χρειαζόμαστε κι εμείς έναν πρώτο, έναν πάπα δηλαδή. Ο Θεός να φυλάξει, ποτέ να μην επικρατήσει αυτό το πνεύμα, αλλά δυστυχώς υποβόσκει αυτό το πνεύμα και στους επισκόπους μας εδώ στην Ελλάδα και γενικώς στην Ορθοδοξία. Το πνεύμα δηλαδή του τι θα πει ο πρώτος. Μα και εσύ επίσκοπος είσαι και έχεις ισότιμη ψήφο και οφείλεις να καταθέσεις τη γνώμη σου και την αντίρρησή σου, αλλά και να απαιτήσεις να συζητηθεί η γνώμη σου. Όπως γινόταν πάντοτε στις συνόδους, και στις οικουμενικές και στις τοπικές συνόδους. Όταν υπήρχε μία αντίρρηση, ιδίως για δογματικά θέματα, ακόμα και ενός επισκόπου συζητήτο. Και αν ήταν ορθόδοξη η θέση του, διγόνταν αποδεκτή. Αν δεν ήταν ορθόδοξη και αυτός επέμενε, καθαιρείται ο επίσκοπος. Γινόταν καθαίρεση του επισκόπου. Έτσι είναι στα δογματικά θέματα. Δεν μπορείς να επιμένεις σε μία αίρεση και να είσαι επίσκοπος. Γι' αυτό και αυτοί οι επίσκοποι τώρα, αν θα υπογράψουν τα κείμενα, μετά θα πρέπει να καθαιρεθούν. Να γίνει μια άλλη σύνοδος που θα τους καθαιρέσει. Γιατί τα κείμενα είναι αιρετικά. Η ευθύνη των ιεραρχών κάθε αυτοκεφάλου τοπικής εκκλησίας είναι τεράστια έναντι της δογματικής συνείδησης του πληρώματος της εκκλησίας. Κυρίως όμως έναντι του Χριστού για το έλλειμμα της κανονικότητας και της συνοδικότητας της πανορθοδόξου συνόδου της εκκλησίας μας. Και τούτο επειδή τόσο στο προπαρασκευαστικό στάδιο όσο και στο τελικό δεν ενημερώθηκε σκοπίμως το σώμα της ιεραρχίας των τοπικών εκκλησιών. Και οι επίσκοποι της Ελλάδας δεν ξέραν τίποτα για αυτά τα κείμενα τα οποία συζητάμε τώρα, τα οποία τα δημοσίευσαν λίγες εβδομάδες πριν. Ενώ η Σύνοδος ετοιμάζεται εδώ και 55 χρόνια. Αλλά όλα ήταν και κλεισμένο των θυρών και εντός εγωγικών απόρριτα. Γιατί? Ποτέ δεν γινόταν αυτό στην Εκκλησία. Όλα ήταν φανερά και δημοσιοποιούνται. Αλλά επειδή υπάρχει η πονηρία και το πνεύμα της πονηρίας, που είναι το πνεύμα του σκότους. Γι' αυτό γινόταν και όλα αυτά κρυφά. Και σκόπιμα δεν ενημερώθηκαν οι τοπικές ιεραρχίες. Τώρα που είχαν ενημερωθεί και συζητήθηκε το θέμα, προς τιμή της η ιεραρχία της Ελλάδος αποφάσισε ορθόδοξα. Και είναι καλό αυτό. Και ο Αρχιεπίσκοπος θα υποστηρίξει να αλλάξουν τα κείμενα. Και όπου υπάρχει λέξη εκκλησίες, να αντικατασταθεί με τη λέξη ομολογίες ή κοινότητες. Γιατί δεν είναι εκκλησίες, ούτε η παπική ούτε οι προτεστάντες. Μία είναι η εκκλησία, η ορθόδοξη. Δεν συνήλθαν οι τοπικές σύνοδοι για να αποφασίσουν και να εγχειρήσουν στον αντιπρόσωπο της τοπικής εκκλησίας την απόφασή τους για τα προτινόμενα κείμενα που θα απασχολούσαν την Πανορθόδοξη Σύνοδο. Δηλαδή αυτά τα κείμενα που τώρα τα έχουν έτοιμα για υπογραφή θα έπρεπε προηγουμένως να τα είχαν υποβάλει στις τοπικές συνόδους. Στις 14 Ορθόδοξες Εκκλησίες που υπάρχουν θα έπρεπε η κάθε σύνοδος αυτής της εκκλησίας, της κάθε εκκλησίας, να συζητήσει τα κείμενα αυτά. Να υποβάλουν τις προτάσεις τους και με τον αντιπρόσωπό τους να τα στείλουν αυτά τα κείμενα στην επιτροπή που σχεδίαζε τη Σύνοδο. Δεν έγινε τίποτα από αυτά. Γράφτηκαν τα κείμενα και τα δίνουν τώρα στους ιεράρχες και τους λένε υπογράψτε. Ούτε συνήλθαν μετά για να αποφασίσουν αν συμφωνούν ή διαφωνούν με αυτά τα κείμενα στο προπαρασκευαστικό στάδιο, όπως θα έπρεπε να γίνει. Και το χειρότερο είναι ότι στο τελικό στάδιο δεν κλήθηκαν να συμμετάσχουν όλοι οι επίσκοποι στην Πανορθόδοξη Σύνοδο. Πόσο Πανορθόδοξη Σύνοδος είναι αυτή που εγκαινιάζεται με τον αποκλεισμό πολλών ιεραρχών ως εκφραστών των τοπικών εκκλησιών. Για παράδειγμα, ο δικός μας επίσκοπος εδώ δεν πάει στη Σύνοδο. Πίσω από τον επίσκοπο τον δικό μας είναι 200.000 πιστοί. Τόσους έχει η Μητρόπολη μας. 200.000 χριστιανούς. Ποιος τους εκπροσωπεί αυτούς? Κανένας. Καταλάβατε, οπότε δεν είναι Σύνοδος Πανορθόδοξη. Η Σύνοδος, όταν συγκαλείται, οι Οικουμενικές Σύνοδοι όταν συγκαλούνται από τον Αυτοκράτορο, Εκαλούνται όλοι οι επίσκοποι, και όχι μόνο οι επίσκοποι, και ιερείς και μοναχοί και λαϊκοί. Αυτό που γίνεται δηλαδή σε αυτή τη σύνοδο είναι πρωτάκουστο, δεν έχει γίνει ποτέ να πηγαίνουν κάποιοι αντιπρόσωποι, επιλεγμένοι. Γιατί δεν εκπροσωπείται το πλήρωμα της Εκκλησίας. Εάν δεν καλούνται όλοι οι επίσκοποι, τότε τι να πούμε για την ουσιαστική αντιπροσώπευση του πληρώματος της Εκκλησίας, που δεν υπάρχει. Όταν δηλαδή δεν καλούνται και άλλοι κληρικοί, ηγούμενοι και μοναχοί, όπως διαβάζουμε στα πρακτικά των Οικουμενικών Συνόδων, όπου τους δίδεται και λόγος. Όχι μόνο καλούνταν, αλλά τους δινόταν και ο λόγος. Μπορούσαν να μιλήσουν και απλοί μοναχοί και λαϊκοί στην Οικουμενική Σύνοδο. Συνήθως της Πανορθόδοξης Συνόδος, η σύνολη Εκκλησία, αντιπροσωπευμένη δια των επισκόπων της, οριοθετούσε και υπερασπίζεται την πίστη έναντι της αμφισβητήσεώς της από τους αιρετικούς. Σήμερα ισχύει το διαμετρικά αντίθετο. Προσέξτε τι ισχύει σήμερα. Συμβαίνει ό,τι και στις ψευδοσυνόδους. Η ορθόδοξα οριοθετημένη πίστη της Εκκλησίας μας κινδυνεύει τώρα από τους αντιπροσώπους της. Τους θεσμικούς φυλακές της. Είναι αυτό που λέει και η παροιμία, ποιος θα μας φυλάξει από τους φύλακες. Άμα οι φύλακες προδώσουν, ποιος θα μας φυλάξει από αυτούς. Οι οποίοι επιχειρούν να εισαγάγουν την αίρεση ή ακριβέστατα την πανέρεση του δισεβούς και δισόδους οικουμενισμού στην Εκκλησία με τον ανώτατο θεσμικό τρόπο. Γιατί δεν υπάρχει πιο ανώτατο όργανο από μια πανορθόδοξη σύνοδο, μια οικουμενική σύνοδο. Και προσπαθούν τώρα με αυτόν τον τρόπο να κατοχυρώσουν θεσμικά την αίρεση. Οι φύλακές μας. Ορθοδοξία όμως και οικουμενισμός, όπως έλεγε ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης, είναι μίξης άμικτος και τέρας αλόκοτων. Διερωτώμεθα τι γίνεται. Δεν απομένει τίποτα άλλο παρά η καταδίκη μια τέτοιας συνόδου από τον ευσεβή λαό του Θεού. Γιατί η Ορθόδοξη Εκκλησία οφείλει να παραμείνει στο νοητό ύψος της ως άσπυλος νύμφη του Χριστού. Είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι αν η μέλος της σύνοδος κινηθεί με συνέπειες στις προδιαγραφές της, θα ακυρωθεί ως ψευδοσύνοδος από επόμενη Ορθόδοξη Σύνοδο, όπως ακυρώθηκαν οι αποφάσεις των ψευδοσυνόδων της Εφέσου, της Λιών και της Φεράρας Φλωρεντίας από τις Ορθόδοξες Συνόδους που ακολούθησαν. Μετά γίνανε κανονικές Ορθόδοξες Σύνοδοι και ακύρωσαν τις αποφάσεις των ψευδοσυνόδων. Επίσης υπάρχει και ένα πολύ σοβαρό θέμα, εκτός από όλα αυτά που είπαμε μέχρι τώρα, το οποίο αφορά τις λεγόμενες νέες χώρες και το πώς δίδεται το αυτόνομο σε μία εκκλησία. Εδώ και έναν αιώνα ο οικουμενισμός των Ορθοδόξων έχει αφετηρία τροφοδότη και ηγέτη το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Από εκεί ξεκινάει ο οικουμενισμός. Δηλαδή τον Οικουμενικό Πατριάρχη και την περί αυτών Σύνοδο. Από εκεί εκπορεύεται το ακάθαρτο πνεύμα του οικουμενισμού. Αναπαύεται όμως δυστυχώς και σε όλες σχεδόν τις ηγεσίες των τοπικών αυτοκεφάλων εκκλησιών. Τα λέει τα πράγματα όπως είναι. Έτσι είναι. Δυστυχώς οι προκαθήμενοι όλοι είναι οικουμενιστές. Ή σχεδόν όλοι. Και σε όλες σχεδόν τις ηγεσίες έχει επικρατήσει ο οικουμενισμός. Μιλάμε για τα ανώτατα κλιμάκια. Αλλά και αριθμητικά και στους περισσότερους αρχιερείς. Και αυτό είναι σωστό. Οι περισσότεροι αρχιερείς είναι οικουμενιστές. Μιλάμε επανορθοδόξους, όχι μόνο για εμάς στην Ελλάδα. Έτσι εξακολουθεί μέχρι σήμερα ακάθεκτα ως όφης μέσα στα σπλάχνα της Ορθόδοξης Εκκλησίας ο οικουμενισμός να δηλητηριάζει το σώμα της ανατινικουμένης Εκκλησίας. Ο οικουμενισμός κατά την άνωθεν αποκάλυψη του Χριστού στον Άγιο Γέροντα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη διακατέχεται από τα πονηρά και ακάθαρτα πνεύματα, το είπαμε προηγουμένως. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο έχει ιστορικά βεβαιωμένο τις κακές εκκλησιολογικές και πνευματικές πρωτιές στις οικουμενιστικές διατηρήξεις και πράξεις του. Τις συμπροσευχές δηλαδή με τους ετεροδόξους, αλλά και τους ετεροθρήσκους. Όχι μόνο με τους παπικούς και τους προτεστάντες συμπροσεύχονται, αλλά και με μουσουλμάνους και με Εβραίους. Τις οικουμενικιστικές φιλοφρονήσεις, δίνουμε κοράνια, τα λέμε και ιερά, το κοράνιο κλπ. Μήτρες, ορθόδοξος επίσκοπος να δίνει μήτρα σε έναν παπικό. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι το αναγνωρίζει αρχιεροσύνη. Του λέει ότι είσαι και εσύ αρχιερέας, που είναι προδοσία της πίστεως. Υπό τις παρούσες ιστορικές συνθήκες της κυριαρχίας του Οικουμενιστικού Πνεύματος στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, οι επίσκοποι της ιεραρχίας της Ελλάδος θα πρέπει, κατά την ταπεινή μας γνώμη, να προβληματιστούν πολύ σοβαρά αν θα πρέπει να υπερψηφίσουν το κείμενο, το αυτόνομο και ο τρόπος ανακηρύξεώς του. Είναι ένα άλλο κείμενο, το οποίο προβλέπει πως μία περιοχή γίνεται αυτόνομη εκκλησιαστικά. Και είναι και αυτό το κείμενο στοχευμένο, ξέρετε γιατί? Γιατί ο Πατριάρχης, να σου το πω απλά, θέλει να πάρει όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Η Βόρεια Ελλάδα σήμερα διοικείται από την Εκκλησία της Ελλάδος. Και είναι στους σκοπούς του Πατριαρχείου να πάει στο Πατριαρχείο. Και όλοι οι επίσκοποι της Βόρειας Ελλάδος έτσι να ενταχθούν στο Πατριαρχείο. Αλλά με το πνεύμα που υπάρχει σήμερα στο Πατριαρχείο, που είναι οικουμενιστικό, δεν θέλουμε να ενταχθούμε σε ένα τέτοιο Πατριαρχείο. Χίλιες φορές θα μείνουμε στην Εκκλησία της Ελλάδος, όπως είμαστε μέχρι τώρα. Γι' αυτό λοιπόν, το σοβαρότατο λόγο της ιδιομόρφου σχέσεως των νέων λεγόμενων χωρών με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, υπάρχει μια ιδιόμορφη σχέση. Βλέπετε, ο Πατριάρχης έρχεται εδώ, κάνει φιέστες, τον υποδέχονται, μητροπολίτες, δήμαρχοι, ότι είναι η μητέρα Εκκλησία. Απαράδεκτος όρος και αυτός, το είπαμε χτες. Δεν υπάρχει μητέρα και θυγατέρα Εκκλησία. Υπάρχει μια Εκκλησία, η οποία δεν γεννάει εκκλησίες, αλλά γεννάει πιστούς, η κάθε τοπική Εκκλησία. Λοιπόν, και ουσιαστικά εκεί στοχεύει. Είναι πολύ υπαρκτός ο κίνδυνος να υπαχθούν δια της αυτονόμου Εκκλησίας οι νέες χώρες, εμείς δηλαδή εδώ, Βόρεια Ελλάδα, στην αμεσότερη δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Δηλαδή να κυριαρχήσει και σε εμάς ο Οικουμενισμός. Εμείς ως Βορειοελλαδίτες, εξαιτίας της οικουμενιστικής εκκλησιαστικής πολιτικής του Οικουμενικού Πατριαρχείου, θέλουμε να παραμείνουμε εκκλησιαστικώς στη δικαιοδοσία της αυτοκεφάλου Εκκλησίας Ελλάδος, όπως είμαστε μέχρι τώρα. Δεν θέλουμε να κυριαρχούμαστε από το ολοτριωμένο οικουμενιστικό πνεύμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Οι εκκλησιαστικές πνευματικές ευθύνες της ιεραρχίας της Εκκλησίας Ελλάδος στο παραπάνω θέμα είναι ιστορικώς τεράστιες. Και προς τιμή της ιεραρχία αποφάσισε, όταν συνήλθε τώρα πριν λίγες μέρες, και για αυτό το θέμα σωστά, πολύ σωστά αποφάσισε. Γι' αυτό και ταπεινώς σας παρακαλούμε θερμώς ως πνευματικούς μας πατέρες να ακούσετε την έμπονη φωνή μας. Έτσι, αυτά τα έλεγε ο καθηγητής πριν συνεδριάσει. Όντως συνεδρίασε και πήρε και γι' αυτό το θέμα σωστή απόφαση η Εκκλησία της Ελλάδος. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω σήμερα στην αγάπη σας. Ολοκληρώσαμε αυτή την ομιλία που ήταν πολύ σημαντική και επιστημονική, θα έλεγα, και κατοχυρωμένη, για να έχουμε κι εμείς γνώση, και πρέπει να έχουμε γνώση και να ενδιαφερόμαστε για τα ζητήματα της Εκκλησίας μας και να ενημερωνόμαστε. Δυστυχώς τα δελτία ειδήσεων δεν λένε τέτοια θέματα. Έχετε ακούσει να λένε για τον οικουμενισμό ποτέ? Τι να πούνε? Ή για τις συνόδους που κάνει η Εκκλησία μας? Τίποτε. Και αν πούνε, θα πούνε απαξιωτικά. Ένα άρθρο στο Βήμα, μία Αντωνιάδου, το λέω και το όνομά της, γιατί δημοσιογράφει και γράφει όλα για εκκλησιαστικά θέματα. Πολύ πουλά χτυπάει την Εκκλησία. Σοκ, λέει. Η Ιεραρχία της Εκκλησίας Ελλάδος, τίτλος, αποφάσισε ότι η Παπική δεν είναι Εκκλησία. Και έπαθε σοκ η δημοσιογράφος. Επειδή αποφασίσαμε Ορθόδοξα. Ναι, είναι ο έμεσος τρόπος των κοσμικών ΜΜΕ να χτυπήσουν την Εκκλησία. Τι λέει αυτό το μήνυμα, ας πούμε? Ότι όλοι οι Έλληνες πιστεύουν ότι είναι Εκκλησία η Παπική και τώρα η ιεραρχία μας αποφάσισε κάτι που μας σόκαρε. Βλέπετε πώς διαμορφώνουν την κοινή γνώμη τα ΜΜΕ και μας κάνουν πλήση εγκεφάλου με αυτόν τον τρόπο. Ένας άσχετος τώρα που θα διαβάσει αυτό το άρθρο, μόνο τον τίτλο θα διαβάσει δηλαδή, σου λέει: για κοίταξε τους, ορίστε οι παπάδες και οι δεσποτάδες πάλι. Μας χωρίζουν από τους αδερφούς μας, τους παπικούς. Καταλάβετε? Ναι. Τα λέω αυτά για να μην παρασυρώμαστε από δημοσιογραφίσκους και διαφόρους που θέλουν να μας διαμορφώνουν για να μας κάνουν πλήση εγκεφάλου. Μήπως θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Ορίστε. Ναι. Ναι. Yeah. Έπεσε, συγγνώμη να σας διορθώσω λίγο, έπεσε επειδή τους δεχτήκαμε. Δηλαδή, κάναμε... Ναι. Όσοι ήταν ορθοδοξοφρονούντες, δεν το θυσιάσαμε. Αλλά έπεσε η πόλη, το λέω και αυτό το έχω ξαναπεί, λίγους μήνες μετά που κάναμε συλλήτουργο με τους παπικούς. Εκεί το ξέρετε αυτό. Λίγους μήνες μετά και είδαν και οι Άγιοι άνθρωποι να φεύγει η σκέπη της Θεομήτωρας. Γιατί η πόλη, όταν θεμελιώθηκε από τον Άγιο Κωνσταντίνο, έτσι, το 330 εγκαινιάστηκε, είχε αφιερωθεί στην Παναγία. Είναι η πόλη της Παναγίας. Και η Παναγία τη σκέπαζε 1000 χρόνια. Πότε έφυγε η σκέπη της Παναγίας? Όταν συλλειτουργήσαμε και κάναμε κοινό ποτήριο με τους παπικούς. Για το καλό. Και ο Αυτοκράτορης είχε πάει στη Φεράρα Φλωρεντία για το καλό. Ποιο καλό? Να ζητήσει βοήθεια να μην πέσει η πόλη στα χέρια των Τούρκων. Την πήραμε τη βοήθεια, μια ψευτοβοήθεια στείλανε και κάναμε την ψευδοένωση, το κοινό ποτήριο και χάσαμε τα πάντα. Έτσι χάσαμε την πόλη, έφυγε η χάρη της Παναγίας. Πες το, ναι. Αυτό. Αυτό είναι.
Δύο λεπτά. Ένα πρόβλημα. Αν επιτρέπεται κάτω από κατηγορία, στην προσευχή, με ένα παπικό.
Ποτέ δεν υπάρχει οικονομία σε αυτό. Υπάρχει ο 10ος Αποστολικός Κανόνας, ο οποίος λέει ότι εάν κάποιος λέει συνέπξεται με ακοινώνητο, ακοινώνητο είναι αιρετικός, έτσι. Κάνε νίκο, όχι σε εκκλησία, ακόμα και σε σπίτι. Αν είναι κληρικός καθαιρείται, αν είναι λαϊκός αφορίζεται. Να σας πω ένα περιστατικό για να καταλάβετε τι θα πει στην προσευχή. Είχε πάει ένας προτεστάντης, νομίζω ήταν αυτός, ναι, προτεστάντης, στο μοναστήρι του Οσίου Δαβίδα όταν ήταν γέροντας ο πατήρ Ιάκωβος ο Τσαλίκης. Και ο άνθρωπος έλεγε εκεί τα δικά του, τέλος πάντων συζητούσε με τον γέροντα, ήρθε και η ώρα της τράπεζας. Καθίσανε, μπήκε ο γέροντας μέσα, έκανε το σταυρό του και άρχισε να τρώει. Του λέει ο προτεστάντης, δεν θα κάνουμε προσευχή γέροντα? Καλύτερα να κάνουμε σιωπή. Δηλαδή δεν θέλησε να συμπροσευχηθεί ούτε και για το φαγητό. Καταλάβετε, δεν επιτρέπεται καθόλου συμπροσευχή. Γιατί δεν είμαστε στην ίδια πίστη. Και όταν είμαστε στην ίδια πίστη δεν μπορούμε να έχουμε κοινή προσευχή. Δεν είμαστε στο ίδιο πνεύμα.
Ένα σημαντικό σου έλεγα, δεν μπορώ να φτάσω στο ίδιο που θέλει να πάνε την κοινή.
Φυσικά.
Μπορεί να έχει το δικαίωμα για να σας πούνες.
Εάν μετανοεί πραγματικά, έτσι, θα γίνει όλη η διαδικασία. Βεβαίως θα εξομολογηθεί, θα καταδικάσει την πίστη του, θα αναθεματίσει την δόξα την αιρετική και μετά θα γίνει όλη η διαδικασία. Να. Κάτι άλλο πάλι. Ορίστε, ναι. Τι? Κανονικά, αν λειτουργούσε η Εκκλησία, αυτή θα πρέπει να έχουν καθαιρεθεί τώρα. Καταλάβατε, αν λειτουργούσαμε σωστά ως Εκκλησία. Αλλά ποιος θα τους καθαιρέσει, αφού όλες οι κεφαλές είναι τέτοιες. Καταλάβατε. Γι' αυτό θα πρέπει εμείς το πλήρωμα, που είναι ο φύλακας τελικά των Ορθοδόξων δογμάτων, το πλήρωμα, ο λαός, να αφυπνιστούμε. Έτσι. Και όταν εμείς αφυπνιστούμε και ασχοληθούμε σοβαρά με τα θέματα αυτά της πίστης, και θελήσουμε να ζήσουμε πραγματικά ορθόδοξα, μετά θα έχουμε και ορθόδοξες συνόδους. Γιατί από ποιους θα βγουν οι σωστοί επίσκοποι? Από εμάς δεν θα βγουν. Οι σωστοί επίσκοποι βγαίνουν από τους σωστούς μοναχούς και ιερομονάχους. Ποιος θα φτιάξει τους σωστούς ιερομονάχους, αν όχι ο λαός? Ο λαός πρέπει. Αλλά βλέπετε ποιος πατέρας και ποια μάνα λέει να δώσω ένα παιδί μου στην Εκκλησία. Να γίνει ιερομόναχος. Έχετε ακούσει? Δεν έχω ακούσει καμιά μάνα να λέει. Μπορεί να υπάρχει κανένα. Και ή να ετοιμάζει ένα κορίτσι της να γίνει πρεσβυτέρα. Γιατί και πρεσβυτέρα δεν μπορεί να γίνει μια κοπέλα όταν χάσει την αγνότητά της, ας πούμε. Είναι κόλλημα μετά. Και υπάρχουν ιερείς που θέλουν να γίνουν παιδιά, που θέλουν να γίνουν ιερείς και δεν βρίσκουν πρεσβυτέρες. Δεν βρίσκουν αγνές κοπέλες δηλαδή. Είναι τραγικά τα πράγματα. Ας το λαό μας. Διάβαζε ότι κάθε χρόνο έχουμε ή 40.000 ή 60.000 εκτρώσεις από κορίτσια κάτω των 16 ετών. Καταλάβατε. Και μια έρευνα που έκανε κάποιος για την αγνότητα, στα κορίτσια μηδέν αγνότητα. Τα αγόρια είχαν 1-2% αγνότητα. Για τους εφήβους μιλάμε, καταλάβατε. Δηλαδή, όταν δεν έχουμε σωστά παιδιά, δεν θα έχουμε σωστούς ιερείς. Και όταν δεν έχουμε σωστούς ιερείς, δεν θα έχουμε και σωστούς αρχιερείς. Μετά πώς θα έχουμε σωστές συνόδους, αφού οι αρχιερείς συγκροτούν τις συνόδους, καταλάβατε. Ναι. Αληθινότατα είναι και εγώ θα σας πω και μια μαρτυρία ενός Αγίου Γέροντα που κοιμήθηκε πριν λίγα χρόνια, του Γέροντος Αναστασίου στην Κρήτη. Αυτός ήταν και μέγας θεολόγος, πατήρ Αναστάσιος Κουδουμιανός. Στα μέτρα Αγίου Πορφυρίου, Αγίου Παϊσίου ήταν. Με πάρα πολλές εμπειρίες πνευματικές. Λοιπόν, ξέρετε τι έλεγε αυτός. Είδε την Παναγία και του είπε η Παναγία ότι οι Έλληνες κοιμούνται πάνω στην κοπριά τους όπως τα ζώα. Και η Παναγία ήταν περίλυπη. Και την ρώτησε η Παναγία μου, τι είναι αυτό που σε λυπεί περισσότερο. Λέει, όλα με λυπούν αυτά που κάνει ο λαός, αλλά κυρίως τρία πράγματα. Τρία πράγματα με λυπούν από τους σύγχρονους Έλληνες. Το ένα είναι οι εκτρώσεις, το άλλο είναι οι παραφύσιν αμαρτίες που υπάρχουν μέσα στα ζευγάρια. Μην κρυβόμαστε, ο γάμος σήμερα έχει γίνει νόμιμος σοδομισμός. Πολλές φορές και με την ευλογία κάποιων πνευματικών εντός εισαγωγικών. Που σου λέει, εγώ εμείς δεν ασχολούμαστε με αυτά. Κάντε ό,τι θέλετε. Από πού και ως πού. Εδώ ο Απόστολος Παύλος ασχολείται. Λοιπόν, το ένα είπε είναι οι εκτρώσεις, το πρώτο είπε είναι η βλασφημία, το δεύτερο η εκτρώσεις και το τρίτο η παραφύση σχέση. Αυτά τα τρία πράγματα με λείπουν, λέει πάρα πολύ. Το είπε η Παναγία. Δηλαδή, σας λέω πολύ πρόσφατα δεδομένα. Έτσι είναι. Η Ελλάδα κοιμάται όπως τα ζώα στην κοπριά τους, οι Έλληνες. Ναι. Ιερά Σύνοδος. Όχι, αυτά δεν τα αποφάσισε η Σύνοδος δική μας. Αυτά έχουν προταθεί για να υπερψηφιστούν στη μέλος ανασυνέλθει η Σύνοδος στο Κολυμπάριο που θα είναι όλοι οι αντιπρόσωποι και των 14 τοπικών εκκλησιών. Αυτά που αποφάσισε η δική μας Σύνοδος είναι καλά. Αλλά δυστυχώς, το είπα και χτες, εσύ δεν ήσουν, έχει επικρατήσει η τάση στο Πατριαρχείο, από ό,τι διαβάζω, ότι ναι, μεν εντάξει, θα ακούσουμε την αντίρρησή σας, θα τη γράψουμε στα πρακτικά, αλλά τα κείμενα θα τα αλλάξουμε. Και θα σας καλέσουμε να τα υπογράψετε όπως είναι. Και αλλήμον αν υπογράψουν. Και οι άλλες έχουν αντιρρήσεις. Υπάρχουν πολλές σοβαρές αντιρρήσεις και για τα κείμενα και για άλλα θέματα και για τον κανονισμό. Ακόμα και για τον τρόπο που θα καθίσουν η Ρωσική Εκκλησία. Και καλά έκανε ο Πατριάρχης, το έθιξε και αυτό το θέμα. Γιατί στη Σύνοδο, επειδή υπάρχει ισοτιμία των επισκόπων, όλοι οι επίσκοποι θα πρέπει να είναι σε ημικύκλιο, στην ίδια θέση. Δεν θα είναι ο ένας εδώ, ας πούμε, και οι άλλοι σε δύο γραμμές, στο πλάι του δηλαδή. Θα πρέπει να είναι όλοι όπως τους βλέπουμε στις εικόνες. Γι' αυτό και στην Εκκλησία έχουμε το σύνθρονο. Πίσω από την Αγία Τράπεζα, βλέπετε, όταν υπάρχουν οι επίσκοποι, κάθονται όλοι γιατί είναι ισότιμοι, όλοι οι επίσκοποι. Ο ένας δίπλα στον άλλον, στο σύνθρονο. Εντάξει. Ορίστε, λέει Χριστό. Έχουν, αλλά τι πνεύμα τους είναι και ο οδηγός τους. Αν είναι το πνεύμα της αληθείας ή το πνεύμα της πλάνης. Υπάρχουν και πνεύματα. Ναι. Σας λέω, όταν βγαίνει ο Πατριάρχης και λέει εγώ θα ακολουθήσω τη γραμμή του προκατόχου μου. Καταλαβαίνεις μετά τι πνεύμα έχει ο οποιοσδήποτε Πατριάρχης. Γιατί το πνεύμα της πονηρίας του Οικουμενιστικού εκπορεύεται από τους Πατριάρχες και από τη Σύνοδο του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολης. Και οι τελευταίοι Πατριάρχες, ο ένας ακολουθεί τη γραμμή του άλλου και χτίζει στη συνέχεια του άλλου. Ορίστε. Κατά πόσο? Σας το είπα ότι έχει κυριαρχήσει ο οικουμενισμός στην πλειοψηφία της συντριπλητική των προκαθημένων, σχεδόν όλοι, και σε πάρα πολλούς επισκόπους. Στην Αμερική γίνεται χαμός. Επικοινωνώ με κάποια πνευματικά μου παιδιά στην Αμερική και μου λένε αυτό το πράγμα. Λέει, ο παπάς μας λέει ότι είμαστε έμπνευμα τους παπικούς, δεν έχουμε τίποτα πρόβλημα. Ο άλλος λέει, εμείς τους κοινωνάμε, λέει, ναι, δεν θέλουν να βαφτιστούν, λέει, κάνουν το σταυρό τους παπικά, έρχονται στην εκκλησία, εμείς εγώ τους δίνω Θεία Κοινωνία, λέει, δεν θέλουν να βαφτιστούν. Καταλάβατε, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Αυτό είναι το πνεύμα στην Αμερική σήμερα. Στις Ορθόδοξες Εκκλησίες μιλάμε έτσι, όχι στις παπικές. Στο Θεό και σε εμάς και στο λαό, δηλαδή... Θα οφείλουμε και εμείς να αντιδρούμε, έτσι, όσο μπορούμε και όπως πρέπει θα αντιδρούμε. Και δεν θα δεχόμαστε και θα πηγαίνουμε πίσω από αυτούς. Να σας πω και έναν άλλο τρόπο αντιδράσεως. Να μην πηγαίνετε όπου είναι αυτοί που κάνουν τις προσευχές. Να μην πηγαίνετε. Γιατί αυτοί θέλουν κόσμο, θέλουν χειροκροτητές. Ναι, όχι, δεν θα πάμε. Ούτε στους αρχιερείς, ούτε στους ιερείς που κηρύττουν τέτοια πράγματα. Οικουμενιστικά. Ναι. Η γρηγορούσα δογματική συνείδηση του πληρώματος της Εκκλησίας. Αυτή είναι ο τελικός κριτής των Ορθοδόξων δογμάτων. Έτσι, και ο υπερασπιστής. Πώς λέμε το σύνταγμα στη φιλοτιμία των Ελλήνων, έτσι. Τελικά εκεί αφήνεται το σύνταγμα. Έτσι και η Ορθόδοξη πίστη. Γιατί σας είπα, υπάρχει πρόβλημα και με τους φύλακες σήμερα. Και όπως έλεγε πάλι ο καθηγητής αυτός, σήμερα λέει ο διάβολος δεν εμφανίζεται απλώς σαν πρόβατο, ενώ είναι λύκος, έτσι, αλλά έχει πάρει και τη στολή του τσομπάνι. Εμφανίζεται και ως τσομπάνις. Δικαίωμα ψήφου δεν έχει κανένας. Έχει μόνο ο προκαθήμενος, ο οποίος προκαθήμενος θα αντιπροσωπεύσει τους 24 ή την πλειοψηφία των 24. Δηλαδή, 24 θα ψηφίσουν μεταξύ τους και η πλειοψηφία θα καθορίσει την ψήφο του προκαθήμενου. Και αυτό απαράδεκτο, εκκλησιολογικά. Δεν λαμβάνεται υπόψη. Ναι, ούτε καν συζητείτε. Λέει να το συζητήσετε μεταξύ σας, λέει ο κανονισμός. Εμείς θα λάβουμε υπόψη την πλειοψηφία. Και αυτό απαράδεκτο. Για δογματικά θέματα και ο ένας που φέρνει αντίρρηση, σας είπα, πρέπει να συζητηθεί. Και αν είναι ορθόδοξος να αποδεχθεί, να γίνει αποδεκτή γνώμη του, αν είναι κακόδοξη γνώμη του, να καθαιρεθεί, εφόσον επιμένει στη γνώμη του. Αυτοί θα κάνουν αυτό που πρέπει, αλλά και εμείς να κάνουμε αυτό που πρέπει. Λοιπόν. Εντάξει, ελάτε να κάνουμε προσευχή. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και Ἁνή και Ἁη και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θάνατο, Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατο πατήσας και έτσι της μνήμασης ζωή χαρισάμενος. Θεός μαζί μας.